Уважаеми брати и сестри и драги приятели, един от най-вълнуващите въпроси за всеки човек е въпросът за произхода на света. Още от най-древни времена човекът се е запитвал как е произлязло всичко, как е засъществувал света, в който живеем. Има ли светът някакво начало? Кога е създаден нашият свят? Как е създаден този свят, в който живеем? Наистина това е един вълнуващ въпрос, който чака своите отговори. Още от древни времена хората са създавали различни космологични теории. Някои са били много наивни, някакви легендарни теории, други са били по-научни. Днес, разбира се, ние имаме вече космологията като една стройна наука, към която постепенно ще тръгнем заедно със свещеното писание. И така въпросът, който ни интересува тази вечер е как е създаден нашият свят, кога е създаден той, има ли светът някакво начало? Този въпрос, драги слушатели, ние разглеждаме вече в продължение няколко беседи, те бяха фактически въведителни. Днес ще навлезем с Божията помощ в самата материя на Битие, първа глава, космологичният доклад на свещеното писание. Този въпрос е свързан от гледна точка на Библията с вярата на християнина, вярата на вярващия човек. Ние видяхме миналия път, че сътворението на нашия свят е уникално дело на един велик разум. Дело, което ние не можем да проумеем. Един акт, акт на сътворението, който фундаментално се различава от всичко, което днес става в природата. Онова, което днес научаваме в природата, законите и развитието й, не съвпадат с онова, което Бог е направил в началото при сътворението. Тези две неща са субстанциално различни, съвършено различни. Акта на сътворението и начина, по който днес природата функционира. Ние видяхме всъщност, че сътворението може да бъде възприето, съгласно Божието Слово, че с една жива, интелигентна вяра в действията на един творец, на един разумен създател. Как да достигнем до такава вяра? Ние видяхме всъщност, че ако отделим Бития първа глава, творческия доклад, всичко останало, което ще остане в Библията, всъщност ни показва и ни уверява, че това, което Бог казва, е истина. Проверяваме библейските слова в нашия личен живот, в историята, в живота на нашите близки и се оказва, че всичко, което Библията казва, е реално, то е истинно. То се осъществява в живота, в ежедневието. Тогава постепенно, от личен духовен опит, ние получаваме вяра не само в Бога, но вяра на всичко онова, което Бог е казал и казва. Ние получаваме една дълбока увереност, че всяка дума, която Бог е произнесъл в Библията, е истина. Тогава ние получаваме вяра и в творческия доклад. Нещо, което не можем да проникнем с нашите изследвания, с нашото рацио, с нашия разум, но нещо, което е казано от Бога, ние сме дълбоко убедени, че то е истина. Така чрез вяра, чрез нашия личен духовен опит, ние вярваме всяка дума, която Библията ни е казала, включително и Битие, първа глава. В такъв случай, драги слушатели, вече ние сме подготвени за изучаване на библейската космология на Битие, първа глава. С личния духовен опит, с една вяра, добре уравновесена в свещеното писание и във всяка дума, всяко слово Божие, ние вече сме подготвени и интелектуално, и духовно за изучаване на Битие, първа глава. И ние можем да навлезем в тази странна материя на Битие, първа глава. От хаоса до светлината. Въведителният стих на Библията е Битие, първа глава, първия стих. И с този стих читателят е въведен в интересния, чудния свят на Библията. И аз ще прочета първия стих на творческия доклад. В начало Бог създаде небето и земята. Говори се тук за едно начало, драги слушатели. В начало Бог създаде небето и земята. Ние се питаме, кога е това начало? Древната източна митология ни учи, че земята няма начало, че тя вечно съществува. Ученията на древните източни философии е, че времето върви кръгово или циклично. Без начало и без край. Че времето е вечно. Няма начало и няма край. Че нашата земя е вечна. Няма начало и няма край. Гръцката философска мисъл е твърдяла същото. Тя говори за вечността на земята. Земята няма начало, земята е вечна. В противовес на тези теории на гръцката митология, на източните философии, драги слушатели, Библията постулира с абсолютна сигурност, че светът има едно начало и то е едно абсолютно начало, че в даден момент, някакъв далечен момент в миналото, изобщо ако можем да използваме думата момент, след малко ще кажа защо това е така, някъде в далечното минало, говорим с нашите обикновени сега човешки понятия, някъде в далечното минало нашият свят е засъществувал. Той е бил създаден. Той е бил сътворен. И така, драги слушатели, библейската космология постулира абсолютното начало на Вселената, на света и на нашата земя. В начало Бог създаде небето и земята, заявява свещеното писание. Днес в общи линии е приета космологичната теория за големия взрив. Така ни казват учените, физиците или теоретиците и космолозите. Някога, в 20-те години нашето столетие, големият библията учен Едуин Хабъл установи експериментално, че Вселената се разширява, че стотиците милиарди галактики се разтурира, се разбягват във всички посоки с огромни скорости, с шеметни скорости. Напоследък са измерили скорости до 270 абсолютна сигурност, 1000 км в секунда. Можете да си представите тези необикновени скорости. Всички галактики, че всички звездни светове се разбягват. Това науката днес нарича разширение на Вселената. Общо взето, съвременната космология приема тази теория. Приема, че Вселената непрекъснато се разширява и всички галактики се разбягват във всички посоки. А това означава, че ако върнем времето назад, тогава ще се види, ще трябва да се предположи, трябва да се допусне, че някога всички галактики, цялата Вселена, всички материални частици са били събрани в едно малко пространство, може би няколко кубически сантиметра, казват някои учени, други казват, в една точка е било събрано абсолютно всичко, така наречената сингулярна точка, безкрайна плътност на материята, безкрайно налягане, безкрайно висока температура, това са подробности, и в даден момент е станал големият взрив, някакъв грандиозен взрив, от чието мащаби ние нямаме абсолютно никаква представа. Ние не знаем кой е причинил този взрив, какво е причинил този взрив. Ние не знаем какво е било преди този взрив. Науката нищо не може да каже и даже и не се интересува, защото няма никакви други възможности. И в този момент цялата материя на Вселената се е разлетяла във всички посоки и е започнала да се разширява. И продължава да се разширява. В такъв случай простите изчисления показват, че може би преди около 15-20 милиарда години цялата материя на света, на Вселената, е била събрана в едно малко пространство, откъдето е започнало това разширение. Днес това е общоприетата космологична теория за произхода на Вселената. Тя се нарича теорията за големия взрив. Но, драги слушатели, какво се получава? При всички космологични теории, при всички изчисления, в основата им стоят космологичните уравнения на Айнщайн, при всички изчисления се стига все до някакво начало. Това е много интересен момент. Много космолози не са доволни. Те се отвращават от идеята за началото. Те считат, че това е недостатък на теорията, недостатък на уравненията. Начало не трябва да има, защото те разсъждават материалистично. Те считат, че по някакъв начин трябва да се заличи идеята за началото и не са доволни от това, че всички теории неизбежно стигат до едно начало. Те искат да избегнат фактически проблемата за сътворението на света. Искат да избегнат изобщо по принцип сътворението на Вселената. Но началото не може да се избегне, защото винаги при всички теории се стига до едно начало. Да се върнем пак към началния текст на Библията. Сега ще прочетем Битие 1 глава, 1 и 2 стихове. В начало Бог създаде небето и земята, А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Драги приятели, в историята на богословието много се е спекулирало с това начало. Много се е спекулирало с този начален текст на свещеното писание. Много дискусии са се водили, много ожесточени спорове са се водили за това начало. Начало. В начало Бог създаде небето и земята. Кога е това начало? Това е сега трудният въпрос. Кога е това начало? Има само два текста, които биха могли да ни кажат нещичко по отношение на началото, драги слушатели. Това е този текст, който сега прочетох, Битие 1 глава, 1 и 2 стихове, и Изход 20 глава, 11 стих. В текста на Божия закон, в рамките на 4 заповед, в 11 стих се казва: защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Аз няма да разглеждам подробно етимологически термините в тези текстове, защото те излизат вън от рамките на това популярно разглеждане на въпрос. Те са вече по-скоро по-тесни богословски въпроси. Но тези два текста, Битие 1 глава 1 и 2 стих и Изход 20 глава 11 стих, всъщност не ни казват нищо по отношение на времето на сътворението. Ние се питаме, кога е създаден суровият материал на нашата Вселена и в частност на нашата Земя? Кога? Дали суровият материал, от който е формирана нашата Земя, е създадена преди ден първи? Това е спорният въпрос, това е проблема. Или в рамките на ден първи? Защото, както ще видим в нашите разглеждания за бъдеще, Библията ни казва, че нашата Земя е създадена и устроена с живот за 6 буквални дни. И въпросът, спорният въпрос е, кога е създаден суровият материал, суровата материя, хаотичната материя, от която в последствие е формирана нашата Земя? Дали Бог е направил това в първия ден, първия творчески ден, или е направил това преди първия творчески ден? Но Библията мълчи по този въпрос. Тези два текста не ни казват нищо по този въпрос и ние не можем да знаем никога дали суровия материал на нашата Земя е създаден преди първия ден или в самия първи творчески ден. Библията ни казва само, че това е станало в някакво далечно начало. В някакво далечно начало Великият Творец е започнал да създава, да твори материалния свят. Когато четем и други стихове от свещеното писание, драги слушатели, които ни описват естеството на Бога, естеството на Божеството, оставаме с впечатление, че Бог е преди времето и че Той е независим от времето. И че Той фактически е създал и времето. Той е създал и материята, и времето. Има един интересен стих в книгата на пророк Исаия. Исаия 43 глава, 13 стих, който гласи така: Бог е говорителят тук и заявява: да, преди да е имало време, аз съм. Само първата част на този 13 стих. Бог казва: преди да е имало време, аз съм. Разбира се, в оригиналния древноеврейски текст гласи: преди да е имало йом, ден, преди да е имало ден, аз съм. Но в някои библии това понятие в самия контекст е преведено така: да, преди да е имало време, аз съм. В по-новия превод е направено така. И аз използвам сега този текст и този превод. Фактически, от гледна точка на съвременната физична теория, драги слушатели, време тече и съществува само при наличие на материя в движение. Ако си представим за миг, че не съществува никаква материя, няма звезди, няма светове, няма атоми, няма никаква материя, няма полета, няма енергия, няма никаква субстанция, тогава няма да има и време. Нютон е вярвал нещо друго, но съвременните физични представи са именно такива, че времето, понятието време, е тясно свързано с материята. Когато материята се движи, тече време. Няма ли материя в движение, и време не съществува. Тук се казва, Бог казва, аз съм, преди да е имало време, аз съм. Бог съществува преди времето. Бог не е зависим от времето. Бог е над времето. Бог всъщност е създал времето. Пуснал е, така да се каже, хода на времето да тече. Фактически, със създаването на материалния свят и поставянето на материята в движение, така е направил Бог в началото при сътворението, той всъщност е положил начало и на времето. Преди този начален момент, Битие 1.1, в начало Бог създаде небето и земята, преди този начален момент, ние изобщо не можем да говорим за време по същество. Нека прочетем, драги слушатели, сега първите три стиха от Битие, първа глава. В начало Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. И Бог каза, да бъде светлина, и стана светлина. Най-напред, в този текст, Бог като Творец напълно се разграничава, напълно се отграничава от творението си, от онова, което е създал. Бог и светът, Бог и природата са две съвършенно различни неща. Тук в този начален текст, драги слушатели, имаме едно категорично отричане на пантеистичната философия. Пантеизъм, на гръцки пан, тео, всичко е Бог. Пантеистичната философия твърди, че Бог е разтворен в цялата природа, че във всяко нещо има частичка от Бога, в това цвенте има частичка от Бога, в този предмет и навсякъде. Бог просто е разтворен във вселената, в природа. Или природата е Бог, Бог е природата. Това е пантеистична философия. Но свещеното писание в този начален текст и в редица други текстове категорично отрича тази пантеистична философия. Бог създаде небето и земята. Бог и небето и земята не са едно и също нещо. Бог не е разтворен в небето и земята. Бог е творец, независим, напълно отделен и разграничен от своето творение. Напълно отделен и отграничен от природата, която той е създал. Той е над природата, над вселената. Вселената, която е създал, е нещо съвсем отделно от него. Хаосът на първичното вещество на земята, драги слушатели, е описан с тези две думи – пуста и неустроена. Земята беше пуста и неустроена. Еврейските думи – тохо и бохо – са преведени в нашите български библии с двете думи – пуста и неустроена. И с това фактически се описва хаосът на суровата материя на земята, преди да бъде организирана тази материя и създадена под формата на едно земно кълбо. Някаква праматерия, под формата на някаква праматерия, която ние не познаваме. Така е описан този начален хаос, а земята беше пуста и неустроена. Какво е представлявало всичко това? Една маса от неорганизирана материя, без живот, може би твърди частици, смесени с вода, всичко това обвито в мрак, в тъмнина. Хаос. И след това се добавя, и Божият дух се носеше над бездната. Всичко това, това хаотично състояние на материята, е представено с думата бездна. Бездна. Сега нас ни интересува интересният въпрос, и той се поставя много пъти. Колко време този суров материал на нашата планета е била в процес на организиране под действието на всички божествени фактори? Колко време? Тоест, колко време е изтекло във втория стих? А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Това е втория стих. Колко време земята е била пуста и неустроена, в тъмнина и в носене на Божия дух над бездната? Свещеното писание не ни дава отговор на този въпрос. Ние не знаем колко време земната материя, тази праматерия, този суров материал е останал в такова състояние. Ние нямаме отговор на този въпрос. Но, драги слушатели, от друга страна, Библията ни дава идеята, загатва ни, че за Бога не са необходими дълги интервали от време. Че Неговото Слово е абсолютен закон. Неговото Слово е мощно и моментално се превръща в енергия, частици, звезди и светове. Ето, примерно, да вземем Псалом 33, 9 стих. Псалмистът казва: защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. Говори се за сътворението на света. И псалмистът каза: той, Бог, каза и това стана. Той заповяда и затвърди се. Безспорно, ако трябва да бъдем точни в интерес на истината, трябва да кажем, че и тук не можем с абсолютна сигурност да кажем колко време е минало, докато той е казал и е станал и се е затвърдил. Но все пак начинът на изразяването на тези неща внушава кратък интервал от време. Кратък интервал от време. Бог каза и стана, заповяда и утвърди се. Така че на Бога не са необходими някакви дълги интервали. Напълно е възможно за много кратко време Бог да е организирал хаотичната маса, хаотичната материя в една хубава, красива планета, драги слушатели. Но все пак, ако трябва да бъдем прецизни, трябва да кажем, че Библията не ни казва колко време Земята е прекарала в това пусто и неустроено състояние. Във втория стих, в края на втория стих, е загатната и ролята на Божия Дух, третото лице на Божеството. Божеството е трилично. Святата Троица, Бог Отец, Бог Син, който е Исус Христос, нашият Спасител, който дойде преди 2000 години, за да ни спаси, и Бог Дух, Святия Дух, Божието триединство. Тук се казва: и Божият Дух се носеше над водата. Еврейската дума, която е преведена с се носеше, е мера хефет. Носеше се. Тоест, загатва се всъщност, че Божият Дух, Святия Дух, третото лице на Божеството, е вършило някаква работа, участвало е като активен божествен агент при организирането на хаотичната материя на Земята. При устройването на нашата Земя. Святия Дух е взел активно участие при организирането на материята и устройването на нашата Земя. Образно носещ се над бездната. Може би загатва се идеята и за движение вече. Божият Дух се е носил, действал е над хаотичната материя, за да внесе ред и порядък в хаоса. Значи, кратко и лаконично, в края на втория стих, се отбелязва и ролята на третото лице на Божеството. В сътворението на нашия свят са взели активно участие и трите лица на Божеството, драги слушатели. Бог Отец, Бог Син и Святия Дух. Ако в Библията Бог Отец ни е представен като, в най-грубо сравнение, инженер-проектант, той е първият. Бог Син е представен като инженер-изпълнител. Пак сравнението е много грубо. Бог Отец чрез Христа създаде всичко. Тоест фактически Христос създаде всичко. И Бог Дух, Святия Дух, участва също като активен агент при сътворението на Вселената и в частност на нашата планета. Сега, скъпи слушатели, нека преминем към втората част на нашата беседа. Битие, първа глава, първия стих, съдържа много важен, изключително важен урок за нас, смъртните човешки същества. И аз искам да премина към духовните поучения, които този текст ни предава и трябва да ни предаде и тази вечер. Най-напред, когато се казва: в начало Бог създаде, се изтъква великият контраст между божественото и човешкото. Първите думи на Библията ни напомнят, че всичко човешко има начало. В начало Бог създаде земята и човека. Всичко човешко има начало. С тези думи, драги слушатели, свещеното писание ни представя действително този контраст между човешкото, временното, мимолетното и ограниченото от една страна, и божественото, вечното, безконечното, безкрайното от друга страна. Апостол Павел използва един пасаж от Псалом 102 в Евреем, първа глава, от 10 до 12 стихове, за да представи този забележителен контраст между човешкото и божественото. Евреем, първа глава, 10 до 12 стихове. В началото ти, Господи, си основал земята, Това всъщност е коментар на псалмиста и на апостол Павел на Битие 1 глава 1 стих. Боговдъхновен коментар. В началото ти, Господи, си основал земята. Изтъква се началото. И дело на твоите ръце е небето. Те ще изчезнат, а ти пребъдваш. Да, те всички ще овехтеят като дреха и като одежда ще ги свиеш и те ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Апостол Павел казва, че Бог е създал в началото света, човека, всичко човешко, че всичко човешко има начало, докато Бог е безкраен, Той е безначален, Той е вечен. Той съществува от миналата вечност до бъдещата вечност. Той е винаги същият, неизменният Бог и Творец, Съдържител на Вселената. От друга страна, Библията изтъква още една истина, че всички добри неща имат своето начало в Божеството. Бог не е създавал и не създава нищо лошо, никакво зло. Даже и там, където Библията загатва, че Бог твори зло, означава, че Бог е допуснал, поради свободната воля на разумните същества, да засъществува и злото. Но по принцип в Божието естество няма абсолютно никаква следа от зло. Всяко добро, което съществува и на нашата малка земя, драги слушатели, има своето начало в Бога. Всяко добро в науката, всяка добра мисъл, всяка истина, всяко озарение в философията, в изкуството, в музиката, в науката, в социологията, в човешките отношения, всяко добро, което ние можем да сторим, да кажем, да помислим, може и да не си представяме, че той има началото си в Бога, да не го осъзнаваме, но всяко добро, и тук понятието добро е в универсален смисъл, има своето начало в Божеството. Апостол Яков изтъква това в посланието си, в първата глава, 17 стих. Той казва: всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Ако ние искаме да се свържем с доброто, ние трябва да се свържим с вечния източник на доброто. Самият Бог, като наш Творец и Небесен Баща. Драги приятели, да се върнем към понятието време. Това е, може би, едно от най-тъмните понятия в теоретична физика. Както и да е. Библейското понятие за време е следното. Съгласно Библията, времето тече линеарно. Линеарно значи под формата на права линия с начало и край, а не кръгово и циклично, както това са си представили древните хора, източните философии и гръцката философска мисъл. Библията ни казва, че времето е линеарно, то тече, можем да си го представим като права линия, която има начало и край. Фактически в това схващане на времето, в това библейско схващане на времето, намираме основата на учението за сътворението и основата на учението за второто пришествие на Исус Христос. В това линеарно схващане на времето. Времето има начало и край според Библията. Начало. Бог начало създаде нашия свят, но свещеното писание ни говори и за края на нашия свят, който ще бъде ознаменуван с едно велико и необикновено събитие. Така нареченото второ пришествие на Исуса Христа. В Библията на няколко места се среща изразът краят на времето. Аз ще прочета само два текста. В книгата на пророк Даниил, 12 глава, 4 стих. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава. Остарелият пророк, може би Даниил тук е вече на 90 годишна възраст, получава инструкцията от ангела. Всичко, което ти е дадено, цялото пророчество, наистина Даниилото пророчество е грандиозно, заедно с откровението, те съставляват най-дълбоко пророческата част на Библията. Но в края му е казано: затвори думите и запечатай книгата до края на времето. А ако трябва да уточним този израз, драги слушатели, той означава библейски план в Библейската хронология означава времето, епохата преди второто пришествие. Но ние не разглеждаме сега този въпрос. Аз използвам този стих само за да взема този израз до края на времето. За да видим, че Библията споменава краят на времето. Можем да прочетем Откровение, 10 глава, 5 и 6 стихове. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене, в вече време. Няма да има вече време. Ето и тук се загатва идеята, библейската идея, че времето има своя край. Животът на всеки човек, драги слушатели, има начало и край поради греха. Ние сме временни, мимолетни човешки същества. В едно хубаво писмо, което Айнщайн пише до варненския художник Борис Георгиев през 1929 година, художникът, варненският художник Борис Георгиев тогава е пребивавал в Италия. Айнщайн е поддържал кореспондентна връзка с този художник, защото е ценял неговото изкуство. Борис Георгиев е нарисувал портрет на Айнщайн. В това писмо, което Айнщайн пише през 1929 година, той споменава следното. Той казва: «Ние, бедните видения, в краткотрайното раждам се и умирам, сме обзети от носталгия по един недосегаем свят». Айнщайн казва: «Ние, бедните видения», защото какво сме ние? Ние живеем в един много малък отрязък от времето, в това време между раждам се и умирам, това кратко време. Той казва: «Ние сме обзети от една носталгия по един недосегаем свят». Интуитивно той е чувствал, че има един друг съвършен и недосегаем свят, към който като че ние сега нямаме право. Но свещеното писание ни казва, драги слушатели, кой е този недосегаем свят? Той ни казва, че този свят ще бъде установен, ще бъде открит, ще бъде създаден от Бога след второто пришествие. Земното време ще има край и след това Бог ще пресъздаде нашата планета. Но по тези въпроси в следващите наши беседи, или по-точно към края на нашия цикъл, когато ще говорим не само за сътворението, но и за съдбата на нашия свят, съдбата на нашата планета. Този първи стих на Библията ни казва още нещо. Той ни казва, че Бог желае да постави добро начало в нашия живот. Начало на един духовен живот. Може би в живота на някой от нас много неща са объркали. Може би не сме успяли. Може би имаме тежки проблеми. Може би не знаем откъде да почнем. Но ето тази вечер Бог ни казва, че желае да постави ново начало в нашия живот. Бог желае да започне нещо добро в нашия живот. Да постави начало на един хубав, щастлив, победоносен духовен живот. Всичко зависи от нас. Дали ние желаем да оставим душата си, личността си на разположение на Божия дух. Божия дух, който организира хаотичната материя в началото и внесе ред, порядък в материята на нашата земя, би могъл да направи същото и с нашите безредни души. Ние се нуждаем толкова много от мир и спокойствие. Нуждаем се от мир и хармонии, ред в нашите души. Нуждаем се от нещо добро, което да проникне лъч светлина в нашите сърца и да освети тъмните ъгълчета на нашите души. Бог ни предлага тази вечер да започне нещо ново за нас. Да започне да постави едно добро начало в нашия живот. Такова предложение направи някога преди 2000 години Господ Исус Христос на един възрастен образован човек, на един богослов. За този Никодим четем в Евангелието от Йоанна 3 глава. Човек на възраст, с установени утвърдени вече навици, човек, който е мислил, че всичко при него вече е завършено, всичко е утвърдено, всичко е постигнато, че няма какво повече да постига. На този човек Христос заяви, парадоксално и му каза: ти трябва да започнеш отново. Трябва да сложиш началото на един нов духовен живот. Как? Аз ученият, богословът, за мен всичко е вече ясно, всичко е завършено, всичко е уредено, всичко е установено, да започна от начало не е необходимо. Но Христос му посочи, че това е необходимо и за него, и за всеки човек, и за вас, и за мен. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, изново, не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Всички наши планове, всички наши цели трябва да имат ново начало в Него, в Исуса Христа, в нашия Бог. И това е всъщност делото на Божия Дух. Делото на възстановяване и обновяване трябва да започне от сега. Когато дойде Исус втори път, тогава Той ще обнови планетата. Но делото на обновяването и възстановяването на божествения загубен образ поради греха в нашите души, в нашите характери, трябва да започне сега и да завърши при второто пришествие, драги слушатели. Ето както виждате Битие 1 глава 1 стих. В начало Бог създаде. Ни учи и на това, че Бог иска да постави ново начало в нашия живот. Да създаде, да пресъздаде Божия образ още веднъж в нас. Но всичко зависи от нас. Дали ние желаем това да се направи. Наша привилегия, драги слушатели, е да се радваме на едно скъпоценно обещание на свещеното писание, на една непоколебима увереност, че Бог, който е почнал доброто дело в нас, поставил едно начало, както в началото е поставил начало и на Вселената, и на Земята, Бог, който е започнал доброто дело, ще го усъвършенства до последния ден, до последния час. Апостол Павел изразява тази увереност в посланието към Филипяните, 1 глава, 6 стих. На всички съмняващи се и колебливи, на всички страхливи, на всички, които мислят, че едва ли може да получат спасение, Павел казва: Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, а кой е почнал доброто дело в вас? Оня, Бог. Оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Павел изразява тази непоколебима увереност, че Бог няма да остави своето дело наполовина. А коя е гаранцията, че Той е започнал доброто дело в нас? Факта, че вие сте тук сега, факта, че аз съм тук, факта, че слушаме Божието Слово, показва, че Бог е започнал доброто дело в нас, в нашето мислене, в нашите души. Бог желая да постави добро начало, да започне един победоносен духовен живот. Но Павел каза, Той ще го завърши това дело. Бъдете уверени, че Бог ще завърши това прекрасно дело във вашия живот. И това е увереността на Павел, увереността на Божието Слово, това е моята увереност, би шал да бъде и ваша увереност. Драги слушатели, нашата тема беше озаглавена От хаоса до светлината. Следващия път ние ще говорим за първия творчески ден, за сътворението на светлината и темата ни ще бъде озаглавена Да бъде светлина. Нека обобщим сега казаното от тази вечер. С първите слова на Библията ние сме въведени в тайните на сътворението. В едно далечно начало Бог е започнал да създава материалния свят, ни казва свещеното писание. В начало Бог създаде небето и земята. Мога съвсем накратко, апропо, да кажа, че еврейският текст тук може да бъде с еднакво право преведен и така, както е направено в някои библии. Начало Бог започна да създава небето и земята. Така както е даден еврейският текст, в съгласни, защото някога така е написан еврейският текст, гласните, които могат да бъдат поставени, могат да бъдат с еднакво право поставени така, че текстът да звучи в начало Бог създаде небето и земята, или в начало, когато Бог започна да създава небето и земята. Както и да е. Значи с първите си думи Библията ни въвежда в тайните на сътворението. В някакво далечно минало Бог е започнал да твори материалния свят. Съвсем кратко и лаконично Във втория стих свещеното писание описва хаоса, праматерията. И след това действието на всички божествени фактори, особено изключителното действие на третото лице на божеството, за организирането на материята и за внасянето на ред и порядък в материята, в суровия материал на нашата Земя, на нашата планета. Драги слушатели, от приемането или отхвърлянето на този начален текст на Библията зависи нашето отношение към Творец. Ако ние приемем този текст, тогава ние създаваме правилни отношения към Бога. Отхвърляйки този текст, ние създаваме неправилни отношения с нашия Създател. А това понататък ще се оплоди и в много други неща в нашия личен духовен живот. Ще се оплоди и в установяването на основни истини на свещеното писание, на характера, характеристиката на Божеството, на човешките отношения с Божеството, и в края на краища ще стигне и до съдбата на човек. И така от изключително важно значение е приемането на първия текст на свещеното писание. Начало Бог създаде небето и земята, за да установим правилни библейски отношения с нашия небесен Отец. Но първият стих на Библията ни предава и важен урок, че всичко човешко има начало. Той ни напомня нашата ограниченост, за да ни остави смирени и скромни. Само този, който седи на трона на Вселената, господарят на времето, господарят на Вселената, е без начало и без край. Това е великият Аз Съм, Създателят, Вседържителят. Бог желая да постави ново и добро начало в нашия живот и да ни помогне да завършим добре, т.е. да ни помогне да получим безкраен живот. Това е доброто желание на нашия Небесен Баща. За нашата земя времето има начало, времето ще има и край, когато се появи Господ Исус Христос в небесните облаци. Нека приключим нашето разглеждане с още един последен текст от Писанието, като апел към нашите души. Посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 1 и 2 стихове. Следователно, и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, големият облак свидетели Павел е изброил в предната 11 глава, която е главата на героите на вярата. Той споменава много имена там, като герои на вярата. В цялата библейска история, в цялата човешка история. И след това, заключавайки, казва, следователно, и така започва 12 глава, и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, не сме сами, не сме сами в този свят, не сме сами в Вселената, ние сме обиколени от облак свидетели, които са се борили и победили, героите на вярата. Следователно и ние, като сме обикорени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който поради предстояща нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Да гледаме на Исуса, казва апостол Павел, който е начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Исус може да постави добро начало на нашата вяра. Исус би желал да приключи с нашата вяра, да я усъвършенства и да ни заведе в своето вечно царство. Бог да ни помогне да се оставим в Неговите ръце, да гледаме на нашия Спасител Исус и да му позволим да започне нов живот в нас, да постави основите на една права вяра, на една добра вяра, която в последствие да се развие. Нека Исус развива тази вяра в нашия живот и нека Той бъде и завършителят, усъвършителят на нашата вяра в края, когато Бог ще ни покани в своето царство. Бог да ни помогне да го постигнем с Неговата благодат. Амин.
Thank you.